Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum pendwa msikilizaji. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika leo ikiwa ni Jumatano tarehe 27 mwezi huu wa Juni mwaka huu wa 2018. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika asubuhi hii tuna ripoti juu ya makubaliano ya amani yaliyofikiwa kati ya viongozi wa Sudan Kusini, lakini je, wataweza kutekeleza ahadi waliotoa huko Khartoum?
Ni lazima safari hii haya yaliyofikiwa yatekelezwe, kwa sababu nafikiri watu wamechoka, na kwa kweli nchi za Afrika zimekuwa zikikutana na kuzungumza juu ya matatizo ya nchi za humu ndani katika bara letu.
Viongozi wa kisiasa wa Zimbabwe watia saini ahadi amani kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani hapo Julai 30.
Na katika makala yetu ya vijana hii leo tunashuka hadi Mombasa, pwani ya Kenya. Vijana wanachangamkia ushairi wa kuhani. Je, kulikoni?
Kitu cha kwanza, spoken word iko very powerful. Maana wakuta mwimbaji ya anaimba, hiyo ni special talent ambayo si kila mtu ako nayo. But kuzungumza, kila mtu anazungumza. So ni rahisi kurelate na mtu yoyote.
Naam, bila shaka mtasikiliza katika makala yetu ya Kumekucha na vijana hii leo. Lakini kwanza hapa Mkamiti anatusomea taarifa ya habari.
Naam, katika matangazo ya habari za Kumekucha asubuhi hii ni kwamba Umoja wa Ulaya unajiandaa na mkutano wa siku mbili unaotarajiwa kuanza kesho Alhamisi huko Brussels, huku tofauti juu ya sera za uhamiaji zinatishia kuvunja umoja huo. Tofauti hizo zilijitokeza kwa nguvu hiyo jana Jumanne, wakati meli ya mizigo ambayo iliwaokoa zaidi ya wahamiaji 100 nje ya pwani ya Libya iliporuhusiwa kutia nanga kwenye bandari ya Pozzallo ya Sicilian baada ya kubaki baharini kwa siku 4 pale Italy ilipokataa awali kuiruhusu meli hiyo kutia nanga nchini humo. Meya wa mji huo alisema alitoa wito moja kwa moja kwa serikali ya Italy kutoa msaada. Meya wa Pozzallo Roberto Amatuna aliwaambia waandishi wa habari jana kwamba alimuomba moja kwa moja waziri wa mambo ya ndani wa Italy Matteo Salvini kutoa ruhusa ili kuepusha mzozo wa kibinadamu, jambo ambalo alikubali hapo jana kwa ruhusa wahamiaji kushuka. Salvini, mkuu wa chama cha mrengo wa kulia chenye itikadi kali cha The League huko Italy ambacho kipo ndani ya ushirika wa serikali ya kundi la Five Star, anaongoza wimbi la siasa za umaarufu barani Ulaya linalopigania sheria kali za uhamiaji pamoja na wakimbizi. Jaji mmoja wa serikali kuu katika jimbo la Virginia hapa Marekani ametoa uamuzi dhidi ya juhudi zinazofanywa na timu ya mawakili wa mshtakiwa mfanyakazi wa zamani wa kampeni ya Rais Trump Paul Manafort ya kutupilia mbali madai ya ubadhirifu wa kodi na benki. Uamuzi uliotolewa na jaji T.S. Ellis wa mahakama ya wilaya ulikataa madai kwamba mshauri maalum Robert Mueller alichukua uamuzi kupindukia mamlaka yake kwa kuwasilisha mashtaka hayo ya kifedha. Mueller anachunguza ushirikiano kati ya kampeni ya Rais Donald Trump mwaka 2016 na Russia kuingilia kati uchaguzi mkuu Marekani mwaka huo wa 2016. Ellis awali alitoa hoja ikiwa timu ya Mueller imewasilisha mashtaka ya fedha ili Manafort atoe ushahidi dhidi ya Trump. Hati ya Agosti mwaka 2017 kutoka naibu mwanasheria mkuu Rod Rosenstein inaonyesha kwamba Mueller alipewa mamlaka kuchunguza uhalifu wa kifedha pamoja na kuhusika kwa Manafort katika masuala ya ndani ya Ukraine. Viongozi wa mataifa ya Afrika Mashariki pamoja na Sudan Kusini yanayoshirikiana katika miradi muhimu ya miundombinu, hasa ujenzi wa barabara na reli kati ya nchi zao inayofahamika kama Northern Corridors Integration Project, wanakutana Nairobi huko Kenya kutathmini mafanikio katika miradi hiyo. Wanaohudhuria mkutano huo ni Rais Yoweri Museveni wa Uganda, Paul Kagame wa Uganda na Salva Kiir alialikwa kama mgeni pamoja na mwenyeji wao Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya. Nchi ya Ethiopia, Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi zimetuma wawakilishi wao. Mwenzetu Kennedy Wandera anaripoti zaidi kutoka Nairobi.
Miongoni mwa ajenda kuu zilizojadiliwa katika mkutano huu ni juhudi zilizopo katika mataifa wanachama kuanzisha na kukamilisha ujenzi wa mradi wa reli ya kisasa almaarufu Standard Gauge Railway, ambayo inatarajiwa kujengwa katika mataifa manne yaliyoweka makubaliano kama miradi ya Northern Corridors kama vile Kenya, Uganda, Sudani Kusini na Rwanda. Hadi sasa inafahamika kuwa Kenya tayari imekamilisha awamu ya kwanza ya ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Nairobi hadi Mombasa, na awamu ya pili kutoka Nairobi hadi Naivasha imefikia 50%. Aidha, maafikiano ya ujenzi wa reli hiyo kutoka Naivasha hadi Kisumu na Malaba yapo, huku bandari ya kisasa ikitarajiwa kujengwa Kisumu. Uganda nayo kwa upande wake iliingia makubaliano na kampuni ya ujenzi ya Uchina iitwayo China Harbor Engineering Company mwaka 2015, na inatarajiwa Septemba mwaka huu kukamilisha maafikiano ya ufadhili wa mradi huo. Rwanda tayari Januari mwaka huu imekamilisha kuundwa kwa michoro ya reli ya kisasa inayoanzia Kigali hadi Kampala, huku Sudani Kusini ikiwa bado kwenye awamu ya kwanza mno kutambua itakapojengwa reli hiyo kutoka Nimle hadi Juba, mpango unaotarajiwa kukamilika Desemba mwaka huu. Rais Museveni wa Uganda amewapongeza marais kwa kujitolea kwa miradi hii, huku mwenyeji wao Rais Uhuru Kenyatta akikariri kuwa Kenya itaendelea kujitolea kufanikisha ndoto hii.
I would like to reaffirm,
nasisitiza kutangaza kujitolea kwangu nanyi kuhakikisha kuwa Jumuiya ya Afrika Mashariki inakuwa na ushindani mkubwa ulimwenguni kuboresha maisha ya watu wetu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mahakama Kuu ya Marekani jana Jumanne ilikubaliana na amri ya kiutendaji inayopinga marufuku safari zilizowekwa na utawala wa Trump kwa raia kutoka nchi tano za Kiislamu, na kumpatia Rais Donald Trump ushindi katika kutekeleza moja ya sera zake kuu zenye utata. Katika uamuzi uliochukuliwa na majaji watano dhidi ya wanne, mahakama ya juu ilieleza kwamba rais ana mamlaka ya kikatiba kupitisha sheria za uhamiaji Marekani kudhibiti safari kutoka nchi za kigeni kutokana na wasiwasi wa usalama wa kitaifa kama ambavyo utawala unavyosema. Jaji Mkuu John Roberts alielezea mawazo ya wengi akiandika kwamba amri ya utendaji ya Septemba 17 ya Rais Trump akidhibiti safari ni mamlaka kamili aliyonayo ndani ya katiba. Kesi hiyo ilifikishwa mahakamani na jimbo la Hawaii, muungano wa Islamu wa Hawaii na wakazi watatu kwamba vidhibiti vya safari vilikiuka vipengele vya kanuni ya kwanza ya katiba ya Marekani ambayo inazuia kupendelea dini moja dhidi ya nyingine. Wa Iran wamekasirishwa na kuporomoka kwa uchumi wa nchi yao kulikopelekea maandamano ya siku ya pili mtaani hiyo jana Jumanne, japokuwa yalikuwa ya mkusanyiko mdogo kuliko mkusanyiko wa awali wa maandamano yanayoipinga serikali ya nchi hiyo. Picha zilizotumwa kwenye mitandao ya kijamii na kuthibitishwa na Sauti ya Amerika VOA zilionyesha makopo ya uchafu yakiwaka moto katika mitaa midogo ya wilaya ya Lela Zar mjini Teheran. Picha zinazojumuisha video fupi zilizotumwa kwenye YouTube kutoka kwenye kundi linalounga vyama vya wafanyakazi Iran lenye makao yake nje ya Iran la Iran Kargar. Katika video nyingine fupi iliyosambazwa na idhaa ya Kiajemi ya BBC, wafanyakazi wa huduma za dharura walikwenda kwa wanaume wawili waliojeruhiwa ambao walipigwa na polisi katika eneo. Vyombo vya habari vya Iran pia vinaripoti kwamba kufungwa kwa kituo cha usafiri wa reli huko Teheran kilichokuwa karibu na eneo la tukio.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapendwa wasikilizaji, msikose kusikiliza matangazo yetu ya baadaye katika matangazo ya saa moja unusu saa za Afrika Mashariki na saa kumi katika Vio Express na Duniani Leo katika televisheni. Lakini sasa kwanza habari yenye uzito alfajiri hii leo, Mkamiti.
Inatupeleka mpaka huko nchini Zimbabwe, ambapo kama tunavyofahamu vyama vya kisiasa huko Zimbabwe vilitia saini hiyo jana ahadi ya kudumisha amani ili kuhakikisha kampeni za uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Julai 30 mwaka huu unafanyika kwa amani. Hii, Abdul Shakur, inaonekana ni juhudi muhimu haswa za kubadili hali ya kisiasa nchini humo, ambapo kama tunavyofahamu pia wakati wa uchaguzi daima kuna kuwepo na ghasia chini ya utawala wa kiongozi wa muda mrefu ambaye hivi sasa hayupo tena madarakani, Robert Mugabe. Ripoti inasemaje?
Naam, ni kweli kabisa, Mkamiti, mambo yamebadilika Zimbabwe. Chini ya mwaka mmoja hali inabadilika kwa kasi kabisa, kwani vyama vya kisiasa vilikubaliana juu ya kutia saini ahadi ya amani kutokana na juhudi za tume ya kitaifa ya amani na maridhiano, ambayo ilieleza jana kwamba viongozi wa vyama vyote waliimba wimbo wa taifa kabla ya kutia saini ahadi hiyo, katika lengo la kukomesha ghasia kama ulivyosema zilizokumba kampeni za miaka iliyopita. Na mwandishi Sauti America Sebastian Mhofu anaripoti kwamba sherehe hizo za jana zimefanyika bila kuwepo kwa wagombea wawili wakuu wa kiti cha rais, Rais Emmerson Mnangagwa wa chama cha ZANU-PF na Nelson Chamisa wa muungano wa vyama vya upinzani MDC Alliance. Katibu mkuu wa MDC Alliance Douglas Monzora anasema wagombea hao waliwakilishwa na viongozi wa vyama vao.
So the national chairpersons of political parties are key people in the maintenance.
Yani wenyekiti wa kitaifa wa vyama vya kisiasa ni watu muhimu katika kudumisha amani ndani ya vyama vya kisiasa, na pia ni watu muhimu katika mahusiano kati ya vyama, na tunatumaini hii itakuwa ni bora zaidi. Tutajenga hali ya kuaminiana kitaifa ikiwa ni jambo muhimu. Kwa muda mrefu siasa zetu zimegubikwa na masuala ya chuki, vitisho, ghasia, ulaji rushwa na uharibifu. Tunatumaini sherehe hii ya kutia saini italeta enzi mpya na siasa mpya nchini mwetu.
Waziri wa mambo ya ndani wa Zimbabwe, Obert Mpofu, aliyemwakilisha Mnangagwa, alitoa maoni yake pia juu ya ahadi ya amani.
To us it is it confirms what we have been saying, what our president.
Kwetu sisi kile ambacho tumekuwa tukisema na kile rais wetu amekuwa akisema kuhusu mwenendo wa uchaguzi na kuhamasisha wananchi kuelekea uchaguzi utakaostawi, ni lazima uwe kwa amani bila ghasia na kuaminika bila kuzuia haki za watu wengine. Kwa hivyo tumefurahi kwamba ahadi hii imetiwa saini.
Katika sherehe hizo, hata hivyo, polisi walilazimika kumtoa nje kiongozi wa chama cha 1980 Freedom Movement Francis Danha kwa kupiga kelele akilalamika kwamba uchaguzi wa Julai 3 utakuwa hauna maana hadi pale tume ya uchaguzi ya Zimbabwe imejiuzulu.
We should not go and participate in an election which is rigged, which is flawed.
Haijatubidi kushirikia katika uchaguzi ambao umepangwa na una kasoro. Haijatubidi kushirikia kwenye uchaguzi ambao tunajua kuna watu ndani ya mfumo waliotoboa siri na kuna upendeleo. Mimi sizungumzi kama mtu atakayepata ushindi katika uchaguzi, bali nazungumza kama raia.
Vyama vya upinzani kwa muda mrefu vimekituhumu chama tawala cha ZANU-PF kwa kuwa na ushawishi katika tume ya uchaguzi, na wamepanga wajumbe kuhakikisha wanapata ushindi siku ya uchaguzi. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mpendwa msikilizaji, ukiwa na maoni, maswali yoyote, Facebook ya VOA Swahili iko wazi kwako wewe kushiriki. Lakini sasa tuendelee na habari za dunia.
Maeneo yanayogombaniwa kati ya serikali kuu ya Iraq na jimbo lenye mamlaka ya ndani la Kikurdi huko kaskazini mashariki ya nchi yameshuhudia hivi karibuni ongezeko la mashambulizi kutoka kundi la Islamic State IS na kupelekea kitisho kwa usalama uliokuwepo kwa muda mrefu, pamoja na kuwalazimisha watu kutoka darzeni ya vijiji kukimbia nyumba zao. Mzozo mkubwa wa ardhi unaojumuisha Kirkuk na sehemu za majimbo ya Nineveh, Saladin na Diyala umekuwa kiini cha mvutano mkubwa kati ya serikali kuu na serikali ya jimbo la Kikurdi kwa miongo kadhaa. IS ilianza kujikusanya tena katika maeneo hayo baada ya kupoteza udhibiti kwenye miji mikubwa kama vile Mosul. Wakazi kwenye eneo waliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba vijiji kadhaa vimebaki vitupu katika wiki za karibuni kutokana na mashambulizi ya wanamgambo wa Islamic State IS pamoja na utekaji nyara, hususan dhidi ya makundi ya kidini ya walio wachache yaliyopo karibu na mlima Hamrin na barabara kuu ya Kirkuk na Baghdad.
Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, basi kama tulivyotaja hapo mwanzoni, viongozi wa Sudan Kusini Salva Kiir, rais wa nchi hiyo, pamoja na mpinzani wake mkubwa Riek Machar wamefikia makubaliano baada ya mazungumzo ya siku mbili huko Khartoum kuweka amani nchini mwao, wakiahidi kwamba watashirikiana katika serikali, jeshi na kadhalika. Lakini viongozi hao wameweza kukubaliana katika makubaliano yaliyopita na kushindwa kutekeleza. Je, safari hii itakuwa je? Sande Shomari amemuuliza mchambuzi wa masuala ya kisiasa Chacha Nyagoti Chacha huko Nairobi, naye anasema
ni lazima safari hii haya yaliyofikiwa yatekelezwe, kwa sababu nafikiri watu wamechoka, na kwa kweli nchi za Afrika zimekuwa zikikutana na kuzungumza juu ya matatizo ya nchi za humu ndani katika bara letu, na kumekuwa na mazungumzo kwamba wakati mwingine ni lazima nchi za Afrika zenyewe ziweze kudhibiti matatizo ambayo zinakabiliana nayo, hasa matatizo haya ya kutoelewana kati ya kundi moja na kundi jingine, kati ya chama kimoja na chama kingine. Ni mojawapo ya mambo ambayo yamekumba bara hili, si Sudani ya Kusini pekee, lakini nchi kadhaa. Na tumeona kule West Africa wakati mmoja, kule Gambia, kule kuna uwezekano kwamba nchi inaweza kusuluhishwa.
Na pengine pia wamekubaliana katika moja ya mambo kwamba kuwe na hii miji mikuu ya muda mitatu, Juba, wao, Malakal. Itakuwa rahisi kutekeleza?
Nafikiri kutakuwa na tashwishi, kutakuwa wakati mwingine na mivutano pamoja na mikinzano. Lakini jambo la kwanza ni kwamba je, katika hatua ya kwanza tufanye nini? Tufanye nini ili kila kundi ambalo linavuta kwenda upande wake liweze kuanza kustahimili na kufikiria kwamba limejumuishwa katika utawala wa Sudan ya Kusini na katika kuendeleza maisha ya watu wa Sudan Kusini. Mojawapo ya malengo haya ambayo yamekuwa matatizo ambayo yamekuwa yakilenga Sudan ya Kusini ni ukabila, na katika majimbo yale ambayo kila jimbo lilikuwa linajihisi kwamba lina haki ya kushikilia hatamu za uongozi. Labda kwa namna moja tutaanza kuona kama Sudan ya Kusini inaanza nchi ambayo itakuwa ina vinchi ndani yake, vinchi vidogo vidogo kama vile federal government zinavyoweza kufanyika tu. Labda itasaidia, kwa mfano Tanganyika na Zanzibar Unguja walipoungana, Zanzibar waliendelea kuwa mji mkuu na walikuwa na wabunge wao na shughuli zao, na wakati wanataka kufanya mambo kama Watanzania wanafanya mambo kama Watanzania. Kumekuwa of course na mawazo kwamba tuwe na serikali tatu kule Tanzania pia kusudi Tanganyika iwepo, lakini haya yote ni matatizo ya kugombania rasilimali na ukwasi pamoja na nguvu. Viongozi wa Afrika wana uchoyo mwingi sana, na hili ni jambo ambalo linasikitisha. kwamba watu wanaweza kupigana na maadui wa nje na maadui wale ambao walikuwa wanawanyanyasa, alafu baadaye wanapokuwa wametamausha vita wanashindwa wenyewe kujiongoza.
Huyo ni Chacha na Goti Chacha, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akizungumza kutoka Nairobi. Tuendelee mkamiti na ripoti za waandishi wetu.
Hasa ripoti ambayo inazungumzwa kwenye vyombo vyote vya habari hapa nchini Marekani ni kuhusiana na hatua ya mahakama kuu ya Marekani ambayo imechukua uamuzi wa kuzingatia ile marufuku ya usafiri iliyotolewa na Rais Donald Trump mwaka uliopita kupitia amri ya utendaji dhidi ya yale mataifa matano yenye Waislamu wengi, na hivyo leo hii hatimaye kumpatia kiongozi huyo ushindi mkubwa kwenye moja ya sera zake zilizokuwa na utata mkubwa. Sasa Abdul Shakur, hebu tufahamishe uamuzi huu uliopitishwa kwa misingi ya itikadi kwenye mahakama hii ya juu hapa Marekani inamaanisha nini kwa hivi sasa?
Kwa hakika mkamiti, kimsingi uamuzi wa jana hauna maana muhimu katika utekelezaji, kwani mahakama hiyo tayari ilikuwa imeruhusu sera hiyo kutekelezwa, isipokuwa alikuwa anatoa uamuzi wao wa mwisho uloungwa mkono na majaji watano wa kihafidhina na kupingwa na wane wa kiliberali kama ulivyoeleza hapo mwanzoni. Na mwandishi wa Sauti ya America Patsy Wida Kuswara akiwa nje ya mahakama kuu hapa Washington ametayarisha ripoti kwamba waandamanaji mara moja alianza malalamiko yao dhidi ya uamuzi huo wa kuzingatia sera ya utawala wa Trump kuwazuia raia wa Iran, Libya, Somalia na Yemen pamoja na Korea Kaskazini na Venezuela katika uamuzi wake wa mwisho kuingia hapa Marekani. Kwa uamuzi wa 5-4, jaji mkuu John Roberts akiungana na wahafidhina wenzake waliamua kwamba rais ana mamlaka kamili ya kuweka kiwango cha wasafiri kutoka nchi za nje wanaingia Marekani kutokana na wasiwasi wa usalama wa kitaifa. Rais Trump alipongeza uamuzi huo alipokutana na wabunge ofisini mwake huko White House.
It's a tremendous victory for the American people and for our constitution.
Huu ni ushahidi kwa katiba ya Marekani. Tunabidi tuwe na lazima tuwe katika hali ya usalama. Kwa uchache inabidi kuhakikisha kwamba tunawakagua watu wanaoingia nchini mwetu.
Mahakama ya serikali kuu ilikuwa imechukua uamuzi wa kuzuia au kupunguza utekelezaji wa marufuku ya usafiri iliyotolewa mwanzoni pale Trump alipochukua madaraka mnamo wiki yake ya kwanza. Hivyo basi ushindi huu wa jana ni mkubwa kwa utawala wake na unamaliza miezi 16 ya vita vya kisheria juu ya sehemu mojawapo muhimu ya sera ya uhamiaji ya Trump ambayo alipigania wakati wa kampeni yake.
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims.
Donald Trump anatoa wito wa kuwapiga marufuku Waislamu kuingia Marekani.
Wapinzani wanasema huu ni ushindi wa Trump lakini si wa katiba wala kwa nchi, kwani unawabagua Waislamu. Baraza la Ushirikiano wa Uislamu na Marekani CARE ni mojawapo ya waliofikisha mashtaka mahakamani, na mkurugenzi mtendaji wake Nihad Awad anasema
they are ruining our legacy as a nation, but we are the people and we
wanaharibu kabisa historia yetu kama taifa, lakini sisi ndio wananchi na ni wananchi wenye sauti ya mwisho kupitia mwamko wa kisiasa.
Kwa ujumla muda wa kutekeleza marufuku hiyo ya usafiri ulimalizika kitambo, na hivyo uamuzi kama nilivyosema mwanzoni hauna maana tena kwa wakati huu.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Tunaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, na wakati umefika leo siku ya Jumatano kukuleteni Jukwaa la Vijana, ambako hii leo tunaangazia wasanii wanaofanya aina ya ushairi wa kughani au spoken word huko Mombasa, Kenya. Sanaa hii ni aina ya ushairi yenye chimbuko lake nchini Marekani mnamo miaka 60 na 70, ikitumiwa na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu, lakini tangu iliposambaa na kuingia barani Afrika, vijana wameonekana kuichangamkia sana. Kundi moja la wasanii mjini Mombasa limekuwa maarufu kwa kuangazia masuala tofauti kupitia ushairi, ikiwemo mapenzi, familia, siasa, teknolojia na kadhalika. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Muhammad ametayarishia ripoti kamili.
Anataka nimpe mapenzi na mapenzi. Anataka nibembeleze venye Alejandro na bembeleza Maria televisheni. Ati nikivaa koti le brown ndio atanipenda. Hana haja na vifungu vyangu vya Biblia.
Spoken word. Mtindo wa kisasa wa kuchanganya maneno na vina bila kuzingatia mizani wala mishororo. Ili mradi tu ujumbe umemfikia mhusika. Wengi wameanza kuingilia mtindo huu wa usanii unaoshabikiwa sana na vijana hasa hapa nchini Kenya.
Na ndoto zako zote zitatimia, kwani mimi kutimiza ndoto zako ndio itakuwa ndoto yangu. Utapendeza. Kwa nini nitahakikisha tabasamu?
Nimehudhuria moja ya tamasha kubwa linalofanyika kila wiki hapo Mombasa, maarufu kama Talent Unplugged. Hawa ni baadhi ya vijana wasanii ambao hufika hapa kuwatumbuiza mashabiki.
Mimi ni Paita, P-A-I-T-A, the Heavenly Sent Savior. Mimi mwanzo nilidefine spoken word kama shairi huru. Nilivyokuwa high school nilikuwa nikifanya hizo mashairi huru. Nikakuta shairi huru ni kitu niko free. Bora message yangu imekuwa delivered.
Jina langu halisi ni Beatrice Lena. Stage name it's Lena the Poet. Kwa sababu most of the girls wana shy off. Hii kupanda tu stage hivi na kuface watu na kuongea it really needs confidence.
Mimi ni John Tuma Mumba, but jina langu la stage naitwa Masufuria bin Mabakuli mjukuu wa Simambichi, the king of maharagwe. Spoken word ilikuwa toka kitambo, ni venye tu ilikuwa mimi sijui ipo. But nikisema kikenya, kuna jamaa anaitwa Dan Mwangi, akina Teardrop Mufasa, hao ndo mababa wa poet tunawajua hapa Kenya.
My full name ni Tongwa Senior Muli Mtua, lakini jina langu la usanii linajulikana kama Senior the Poet.
Mnamo miaka 60 na 70, mashairi ya spoken word yaliwahi kutumika sana na wasanii wenye asili ya Marekani weusi kupitisha jumbe mbalimbali nchini Marekani. Kutoka wakati huo mtindo huu ulianza kupata umaarufu kwa utetezi wa haki za kibinadamu na kuanza kusambaa hadi mataifa mengine kama Ufaransa na kisha barani Afrika. Kwa vijana hao wa Mombasa vile vile, nilitaka kujua ni hoja gani wanazozungumzia katika mashairi yao.
Naweza nikata kuhusu miti, bahari, kuhusu global warming. Bora nimepata hiyo chance niandike piece. Of late nimekuwa nikifanya pieces watu ambao hata hawajui spoken word ni nini. Nimefanya paka spoken word watoto, nimefanya watu wa mtaani, crowd tu za kawaida.
Kitu cha kwanza, spoken word iko very powerful. Maana wakuta mwimbaji yanaimba. Hiyo ni special talent ambayo si kila mtu ako nayo. But kuzungumza, kila mtu anazungumza. So, ni rahisi kurelate na mtu yoyote. Inameza zile arts zingine zote inaweza zichukua. Uweza ukakuta spoken word artist akona comedy ndani yake, ukapata spoken word artist akona gospel ndani yake.
Well, nitakuwa nimeona kitu, sometimes naona kitu, sometimes see must nione, sometimes ni experience. Mtu anakuja na open up anakuambia this is it, then unajaribu kuangalia the positive angle to it. Aya, if the positive angle on it can somehow bring some change, then naitakolo on it. Most of the time azikuangi experiences zangu zinakuanga za watu.
Atoke zaona mwanga tulikuwa kwenye night shift. But through him, tuli shift from night to the light and talk about ship ya salvation.
Kwa upande wa Senior the Poet, yeye anatumia ushairi huu wa spoken word kama chombo cha kueneza injili, japo yeye si mhubiri. Anaamini mtindo huu unaweza hata kutumika makanisani na wachungaji katika kuhubiri.
Mimi si pastor, because hata pia wasanii, wala ambao naimbanga pia nyimbo za gospel, au kuwagi pastor, but they pass the message to the world. So nikaona pia with the spoken word, nitumie kama chombo cha kueneza injili ya baba. Nikiona vile watu pia wanaishi, I refer from the Bibles in the some of the chapters, so alafu nazirelate pamoja, and then I use the Bible now as a motivator. Yeah, so naona itafika mahali utapata wachungaji itabidi waeke something maybe like a you might need ndio uweze ku capture attention.
Ni mtindo wa kisasa unaendelea kupenya miongoni mwa vijana, na kama wanavyosema wenyewe, sanaa sio sanaa kama hailipi. Masufuria bin Mabakuli, kama anavyojiita, ameeleza jinsi wao kama wasanii wa spoken word wanavyotengeza hela kupitia matamasha mbalimbali.
Okay, sisi tunalipwa vipi? Kuna events zikifanyika, mimi kama spoken word artist unanipa topic yako, kama ni World AIDS Day, ni HIV, ni company meeting, anything that you want. Ukitaka kuhusu choo, mimi nitakuandikia kuhusu choo, lakini unanilipa according to your topic.
Mimi ni Salma Mohamed, Jukwaa la Vijana kutoka Mombasa.
Mm.
Naam, wapenzi wasikilizaji, ni hayo tu tulikuwa nayo kwa hii leo siku ya Jumatano. Asanteni kuungana nasi hapa studio. Nilikuwa pamoja na Mkamiti Kibayasi, tukisema asanteni, msikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwaherini.